Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 14. mart. Petominutnim ovacijama kolege su se u ateljevu 212 oprostili od Dragana Nikolića. Kod Čečenije se udavilo troje izbjeglica. Turska bombarduje položaje kurdskih pobunjenika nakon napada u Ankari u kome je poginulo 37 ljudi. Očekuje se ukidanje vanrednog stanja u Srbiji uvedeno zbog poplava. U sutra do 10 stepeni kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti iz Rijeke, gde sutra ima pozorišnu premijeru, za naš program se javila glumica Mila Furlan, opraštajući se od preminulog Dragana Nikolića, koga pamti ne samo kao velikog glumca.
Ja sam jednom rekao njega, njemu bi trebalo platiti da naprosto bude na svakom snimanju, jer on je unosio toliko humora, toliko dobre energije.
U emisiji još objavljujemo. Da li se otišlo korak dalje u rehabilitaciji Miloševića i njegove politike? Pitali smo dva sagovornika sa dva različita politička spektra. Dejana Ilića, kolumniste Peščanika, i Dragomira Anđelkovića, analitičara koji se smatra bliskim naprednjacima.
Prošao je talas satanizacije Miloševića koji smo imali posle 5. oktobra.
To je meni mnogo manje važno od činjenice da se u Srbiji, ali do kraja, obnovio taj stari režim iz 90-ih, pa onda u tom kontekstu i Milošević prosto dobija to mesto koje dobija.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U podne je u ateljevu 212 održana komemoracija velikom glumcu Draganu Nikoliću. Punih 5 minuta prisutni na velikoj sceni u ateljevu su se ga stojeći uz gromoglasan pljesak oprostili preminulog kolege i prijatelja. U narednim minutama slušate kojim su se rečima oprostili od glumca koji je otišao u legendu. Rade Šerbeđija, Seka Sablić i Voja Brajović.
Mnogo će vode proteći Dunavom i Savom, dok se ponovo ovakav briljantan glumac i božanstveni mangup ne rodi, ko što je bio naš Dragan Nikolić Gale. Svako od nas, koji smo svedoci ovog našeg vremena, nosi svoga junaka u svojim sjećanjima. Sasvim sam siguran da bi Dragan Nikolić u svim anketama bio u prvom timu jugoslavenske kazališne i filmske reprezentacije. Za mene lično bio je čista devetka naš centarfor.
Dragan je bio dobar čovjek, imao je veliko dobro srce, mnogo je voleo ljude, voleo je život, bio je srećan što je glumac, voleo je svoj poziv, ali mislim da je uvijek bio pomalo pesnički usamljen. Dragana više nema, otišao je, poneo tu tajnu odlaska, a ova dva dana sećanja na njega pokazuju da on zaista za sobom ostavlja veliki uništiv trag i da je postao nacionalna figura.
Ovo je Amigo, Arsena Dedić. Voleli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno, i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino i trajno. Amigo, prijatelju moj, amigo, amigo.
Glumica Mira Furlan, koja se nalazi u Rijeci, da priprema predstavu u tamošnjem kazalištu, za Radio Slobodna Evropa je rekla da je Dragan imao jedinstvenu energiju i smisao za humor. Poslednji put su zajedno snimali film Turneja.
Dragan je ne samo bio briljantan glumac, on je bio jedan tako dobar, fin i drag i neizmjerno duhovit čovjek. Dakle, neizmjerno duhovit. On je na svakom snimanju, ja sam jednom rekla, njemu bi trebalo platiti da naprosto bude na svakom snimanju. Jer on je unosio toliko humora, toliko dobre energije. Taj čovjek koji je bio prava pravcata zvijezda, nikad se nije tužio, ni na što. Dok su svi drugi kukali zbog ovakvih ili onakvih uvjeta, dok smo stajali na minus 12 pod ledenom kišom, on se samo šalio. To je bilo i to na način jedan, naprosto tako jedan dobronamjeran, dobar i fin čovjek kakav se jako rijetko sreće u našem poslu. Iako je bio veliki, ogroman i njegova karijera je bila zaista nevjerovatna, on je bio jedan skroman, fin i drag čovjek. Eto, to vam mogu reći, strahovito će mi nedostajati. Ne mogu uopće zamisliti svijet bez njega. Jako sam tužna i jako će mi nedostajati i ne mogu zamisliti svijet bez njega.
Kad ste posljednji put bili sa njim?
Mi smo radili na filmu Turneja Gorana Markovića i beskrajno sam zahvalna Goranu što sam imala priliku da radim film s njim. A ovdje smo se zaista družili i nekako sam imala priliku osjetiti tu zaista jedinstvenu njegovu energiju. Eto, još mi je uvijek nekako njegovo lice mi je pred očima i njegov glas u ušima i zauvijek će ostati. Eto.
Glumica Mira Furlan za Radio Slobodna Evropa. U ovim trenucima je u toku sahrana Dragana Nikolića u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu. Prelazimo na ostale događaje dana.
slobodnaevropa.org.
Najmanje troje migranata utopilo se jutros kod Đevđelije u pokušaju da pređu Crnu reku. Policija utvrđuje identitet dvojice muškaraca i jedne žene, a najverovatnije je reč o migrantima koji su na crno pokušali da uđu u Makedoniju preko Crne reke, saopšteno je iz makedonske policije. Lica koja su prebačena su u prihvatno-tranzitni centar u Đevđeliji. Prema nevladinim organizacijama postoji sumnja da se utopilo još jedno lice, a 23 su spašena. Vlasti u Srbiji istražuju kako su dve rakete za navođenje američke proizvodnje Hellfire stigle na beogradski aerodrom redovnom linijom Air Srbija iz Bejruta tokom vikenda, prenosi Reuters. Njihovo krajnje odredište bio je Portland u Oregonu u SAD-u. Izvor u službi bezbednosti u Bejrutu rekao je da ovaj tip raketa koristi libanska armija za obuku i da su poslate natrag u SAD. Libanske i američke vlasti su znale za ovu pošiljku i rakete ne predstavljaju opasnost po putnike, kazao je taj izvor Reutersu. Turska bombarduje položaje kurdskih pobunjenika nakon napada u Ankari. Broj žrtava jučerašnjeg terorističkog napada autobombom u turskoj prestonici narastao je na 37, priredila Mirjana Rakela.
Nedjeljni napad bio je drugi takav teroristički napad u mjesec dana u središtu Ankare. Odgovor turskih vlasti vrlo brzo je uslijedio. Avijacija je tokom noći bombardirala položaje kurdske radničke partije u sjevernom dijelu Iraka, javila je državna agencija Anadolia, a potvrdila pro-kurdska agencija Firat. U 11 zračnih napada uništeno je 18 nedavno identificiranih meta, među kojima su i skladišta municije i skloništa. Velike sigurnosne akcije provode se na jugoistoku Turske, zbog čega su uvedeni policijski satovi u dva grada na jugoistoku zemlje, gdje uglavnom žive Kurdi. Premijer Ahmed Davutoglu izjavio je da postoje vrlo konkretne informacije o tome koji je izvao kukavički napad. Otkazao je ranje najavljeni posjet Jordanu. Napad je osudila i prokurdska Narodna demokratska partija, navodeći da dijeli ogroman bol zajedno sa svojim građanima. Saopćenje ove partije je značajno jer je ona često optuživana da je političko krilo Radničke partije Kurdistana, što stranka demantira. Inače, područje u kojem se dogodila eksplozija je blizu zgrade suda i ministarstva pravosuđa i unutarnjih poslova. Agencije prenose da se radilo o bombi koja je bila napravljena napunjena sačmom i čavlima. Muškarac i žena izveli su napad, a ruke napadača pronađene su oko 300 metara od mjesta eksplozije. Reporter BBC-a je javio da je identificirana napadačica, 24-godišnja studentica iz Izmira, koja se pridružila Kurdskoj radničkoj partiji. Američka ambasada još je u petak upozorila na mogući teroristički napad u Ankari, nekih 3 kilometra od mjesta gdje je u nedjelju došlo do eksplozije. Prethodni napad u Ankari 17. februara, u kojem je poginulo 29 ljudi, dogodio se blizu vojne baze, parlamenta i drugih vladinih ustanova, a odgovornost je preuzela grupa koja se naziva Kurdski slobodarski jastrebovi. Militanti Islamske države izveli su od juna 2015. najmanje 4 bombaška napada u Turskoj. Posljednji napad trenutačno se nije odrazio na financijsko tržište u zemlji. Turska lira je tek neznatno oslabila u odnosu na dolar, no analitičari upozoravaju da će pogoršanje sigurnosnih prilika utjecati na turizam, jednu od najznačajnijih privrednih grana Turske.
Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura izjavio je da nastavak mirovnih pregovora sirijske vlade i predstavnika opozicije predstavlja trenutak istine, dodajući da je mogući plan B, to jest povratak ratu. De Mistura je govorio novinarima uoči početka pregovora zaraćenih strana pod okriljem Ujedinjenih nacija u Ženevi, mjesec dana pošto su obustavljeni zbog porasta nasilja u Siriji. Britanski princ Charles i njegova supruga Kamila stižu danas posle podne u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj, gdje počinju turneju po Balkanu, u okviru koje će još posjetiti i Srbiju, Crnu Goru i Kosovo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Situacija u poplavljenim područjima u Srbiji je stabilna. Popodne kiše prestaju, tokom dana moguće je ukidanje vanredne situacije, rekao je načelnik sektora za vanredne situacije Goran Nikolić, gostujući na RTS-u. Na pitanje da li je najgore prošlo, on je rekao:
pa za sada po ovim najavama jeste. Nadamo se da neće doći do neke situacije, jer od jutros i juče je već bila najava da će biti znatno manji padavina, što se evo i bistinilo. Noćas nismo imali nikakvih intervencija, jedino bilo je, da kažem, izlivanja nekih lokalnih potoka ili rečica u nebranjeni deo, znači stanovništvo nije ugroženo i takve su najave i za narednih par dana.
Pored Ibra i Zapadne Morave, koji još uvijek ipak prete Kraljevu, nove probleme izazivaju brojna klizišta u kraljevačkom i užičkom kraju, javlja naš Branko Vučković.
Radojica Kočović, načelnik sektora za vanredne situacije u Kraljevu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su preduzete sve mere za odbranu od izlivanja Ibra, čiji poplavni talas stiže danas u taj grad.
Ne očekujemo da taj talas koji će tokom dana doći u Kraljevo, da će nam napraviti probleme na utvrđenim kritičnim tačkama koje imamo.
Vodostaj Zapadne Morave u Kraljevu stagnira, ali prema navodima našeg sagovornika i na njoj su moguća nova izlivanja zbog povećanja nivoa u gornjem toku reke. Krenula su brojna klizišta u Kraljevu i okolini, a najkritičnija situacija je u selu Ročevići, gdje veliko klizište ugrožava farmu sa 100 grla stoke, koja će najverovatnije danas morati da bude evakuisana. Posljednje padavine pokrenula su brojna klizišta i u užičkom kraju, javlja naša Novka Ilić. Najteža situacija je na području Bajine Bašte, gdje je u selu Jakalj klizište prekinulo dalekovod i oko 200 domaćinstava nema struju. Nivo Đetinje u Užicu je povećan, ali voda nije izašla iz korita, kaže Saša Cicvarić, načelnik štaba za vanredne situacije Zlatiborskog okruga.
U svim opštinama na regionu imamo pomoći Ministarstva odbrane Vojske Srbije u građevinskim mašinama, inženjerijskim ekipama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zaposleni u fabrici automobila Priboj od danas su opet u generalnom štrajku, jer vlada Srbije nije ispunila obećanje i imenovala novog generalnog direktora, rekao je Beti predsjednik štrajkačkog odbora Miroslav Mršević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Petominutnim ovacijama kolege su se u ateljeu 212 oprostili od Dragana Nikolića. Kod Đevđalije se udavilo troje izbjeglica. Turska bombarduje položaje kurdskih pobunjenika nakon napada u Ankari, u kome je poginulo 37 ljudi. Očekuje se ukidanje vanrednog stanja u Srbiji uvedeno zbog poplava. Sutra do 10 stepeni kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti priču jednog Sirica koga smo sreli u centru Podgorice. Na pitanje kakav je odnos ljudi u Crnoj Gori prema njemu, on odgovara.
Neki ljudi razumiju, neki ne. Neki mi kažu idi nazad, bori se za svoju zemlju, ali ja ne umijem da se borim. Neki kažu da ostanem ovdje, možda i bih da imam gdje da boravim i kada bih imao neki posao.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni sud u Beogradu je odbio optužnicu za nezakonito pribavljanje 10 miliona evra podignutu protiv bivšeg šefa Koordinacionog centra za Kosovo Nebojša Čovića i njegovih saradnika i zatražio da tužilaštvo dopuni istragu, piše Blic. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da Srbija nije pokrenula postupak izručenja troje pripadnika radikalne stranke Haškom tribunalu koji ih tereti za nepoštovanje suda i da je protiv njih u toku postupak pred domaćim pravosuđem. U nastavku o tome koliko nas prošlost opterećuje, Draža Mihajlović, Milan Nedić, Slobodan Milošević. Njihove aveti i danas su prisutne u Srbiji. U Višem sudu u Beogradu nastavljen je postupak pravne rehabilitacije predsjednika pronacističke vlade Srbije u Drugom svjetskom ratu Milana Nedića. Dve manje grupe, protivnici i zagovornici rehabilitacije predsjednika kvinsliške vlade, okupili su se ispred zgrade Višeg suda i razmenjuju optužbe i uvrede, ali su udaljene 20 metara i razdvaja ih kordon policije. A aveti iz prošlosti i u Bosni i Hercegovini ne miruju, što najbolje pokazuje okupljanje ravnogorskog četničkog pokreta u Draževini kraj Višegrada. Uz prateću četničku ikonografiju obeležavali su 70 godina od hapšenja Draže Mihajlovića, a demonstrirajući silu napali su i novinarske ekipe koje su pratile događaj. U gradu u kojem su u Drugom svjetskom ratu, a zatim 1992. četničke snage ubile veliki broj nesrpskih žitelja grada. Poruka koja se šalje je veruju poznavaoci prilika, fašizam i mrak ne umiru. Dženana Halimović.
500 godina koljeće smo mi došli ovdje i Čivajku Tursku.
Ovim su riječima pripadnici ravnogorskog pokreta sa četničkim obilježima u Draževini kod Višegrada prvo verbalno, a potom i fizički napali novinarske ekipe N1 i federalne televizije. Tradicionalno okupljanje kojim je ove godine obilježeno 7 decenija od hapšenja Draže Mihajlovića pokazalo je ponovo da fašizam i mrak žive, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Mi imamo mrak, mržnju, zatvorenost, primitivizam, ekstremni nacionalizam, radikalizam i evo imamo ovo što se jučer dešavalo u Draževini kao jedan civilizacijski poraz. Mada mnogi govore o slobodi mišljenja, govora, okupljanja, naravno to u Bosni i Hercegovini postoji, ali mi ne vidimo da građani i institucije imaju neku vrstu snažnog i odgovora upravo na ove, ja bih slovno rekao, anticivilizacijske stvari.
Policija je uhapsila jednog od napadača, kaže glasnogovornica Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić.
Jedno lice je lišeno slobode i u toku je obrada nad tim licem. O događaju je obaviješten dežurni tužilac koji se izjasnio da za sada nema elemenata krivičnog djela.
Negiranje da se dogodilo ono što su i kamere zabilježile i o čemu postoje svjedoci, pa čak i izvinjenje ravnogorskog pokreta pokazuje da Bosna i Hercegovina još nije raščistila s prošlošću i krvavim nasljeđem. Višegrad je u tom pogledu i najočitiji primjer, kao grad u kome su tokom 1992. godine, prema navodima Haškog tribunala, srpske snage ubile veliki broj nenaoružanih muslimanskih civila. Bacani su u rijeku Drinu, pljačkani i mučeni, a potpuno su srušene obje gradske džamije. Ipak u tom gradu strasti se ne smiruju, a povratnici plaše. Predsjednik Skupštine opštine Višegrad, Suljo Fejzić.
Demonstracija sili i napad na novinare federalne televizije i N1 televizije smatram da je još jedan od dokaza kako težak život žive povratnici.
Ovakav odnos prema zločinima nad nesrpskim stanovništvom u Višegradu nije iznenađujući. U Višegradu je pompezno dočekan Mitar Vasiljević, haški osuđenik koji je zbog ratnog zločina dobio 15 godina zatvora. Nedavno je i Vinko Pandurević nagrađen najvećim opštinskim priznanjem Višegrada, a načelnik ga je nazvao i ličnošću budućnosti. A ta ličnost je u Hagu osuđena na 13 godina zatvora za zločin u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Povodom godišnjice smrti Slobodana Miloševića u raznim medijima od vrlo tiražnih novina do javnog servisa otvorena je polemika o liku i delu Slobodana Miloševića. Kroz dijalog o Miloševiću iznose se naravno sudovi o svemu što se događalo u 90. godinama, čiji su akteri danas na vlasti. U jednom od tekstova se prognozira, na primjer, da će Miloševićev postizborni govor 2. oktobra 2000. godine za 50 godina biti obavezno štivo u školama i da će istorija biti blagonaklonija prema njemu kada ga konačno bude ocenjivala. Da li je uz glasno čutanje današnjih najviših funkcionera, bivših Miloševićevih saradnika, načinjen korak dalje u rehabilitaciji Miloševića i njegove politike? Pitali smo dvojicu komentatora političkih zbivanja. Dragomir Anđelković, koji se smatra ideološki bliskim naprednjacima, na to pitanje odgovara negativno, ali odmah zatim dodaje i da je prošlo vreme Miloševićeve satanizacije.
Mislim da se nije otišlo u pravcu preteranog afirmisanja Miloševićeve politike. S druge strane, prošao je talas satanizacije Miloševića koji smo imali posle 5. oktobra. Mislim da u jednom periodu posle 5. oktobra prema Miloševiću postoji odnos kao da je državni neprijatelj. Za nas takvog odnosa nema, ali s druge strane nema ni nekog pozitivnog preteranog odnosa. Naprosto, zvanična politika se ne opredeljuje kad se radi o Miloševiću. Prošlo su vremena kada je oko svega toga bilo mnogo zle krvi, pa onda se malo i objektivnije stvari se gledavaju.
Miloševića nema potrebe rehabilitovati, jer njega srpsko društvo nije ni osudilo. U Srbiji danas, kaže komentator sajta Peščanik Dejan Ilić, ponovo je na sceni politika 90-ih.
Prosto jedan kontinuitet, da mislim nikad se ovdje nije ni raskrstilo sa Miloševićom politikom. Ono što se Miloševiću zamerao, to su bili neki kao ta šteta koju on naneo srpskom narodu, a ne to što je bio na čelu države koja je činila štetu susednim narodima. To je najveći broj ljudi ovdje, a pogotovo politička elita nije imala problem sa tim. I ako pogledate šta se ovdje govori od 2012. na ovamo, vi ćete vidjeti zapravo da Srbiju nije uništio Milošević, a to je ono što mu se zamerilo. Nije mu se zamerala ratnička politika, nego mu se zamerilo što je uništio Srbiju i vi od 2012. opet imate jeli taj stari režim koji se vratio i koji kaže ne, Srbija je uništena posle 2000-te, a do 2000-te sve bilo u redu.
Ma koliko trenutno pokušaj rehabilitacije Miloševića i njegove politike delovali tragikomično, ne bi ih trebalo podceniti, napisao je komentator Novog magazina Dimitrije Boarov. Na pitanje da li smo pročitali testament Slobodana Miloševića, on odgovara, citat, ne da smo ga pročitali, nego zapravo taj testament stalno živimo. U Tuzli je danas uspostavljena saradnja između grada Loznice u Srbiji i Tuzlanskog kantona. Naime, privrednici iz Loznice moći će od sada da umjesto beogradskog aerodroma koriste bliži tuzlanski, a građani Tuzle mogu uživati povlastice lečilišta Banje Kovilače. Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović smatra da ove dve veoma bliske pogranične sredine nemaju alternativu osim zajedničke saradnje i zajedničkog pristupa evropskim fondovima. Govore za Radio Slobodnu Evropu Vidoje Petrović, gradonačelnik Loznice i ministar saobraćaja i turizma Tuzlanskog kantona Mirsad Gluhić.
Verujem da su ljudi nosioci dobrih ideja uvek rado prihvaćeni u svakoj sredini. Ljudi koji su pre svega vođeni jednim humanističkim pristupom, ljudi koji granice ne doživljavaju na jedan tradicionalan način, ljudi koji su u stanju da slede neke evropske trendove, dakle otvorenih granica, jednog integrisanja prostora, svih vidova povezivanja. Ovo je jedan korak koji treba da trasira neki novi put dobre saradnje, dobrih odnosa, prijateljskih odnosa.
I jedna i druga zemlja imaju turističke destinacije gdje god zakoračite. Gdje imamo, evo, na ovim prostorima je džamija od 1500 i nešto godina, a tamo imamo samostane nekakve od 1300 godina. Turizam je sve, počev od vjerskog turizma, zdravstvenog turizma, riječnog turizma, jezerskog turizma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nemačka vlada će zadržati svoju dosadašnju politiku prema migrantima, uprkos porazu partije kancelarke Angele Merkel na juče održanim regionalnim izborima, rekao je portparol kancelarke. Savezna vlada nastavlja svom snagom svoj politički kurs vezan za izbeglice na nacionalnom i međunarodnom nivou, rekao je Stefan Seibert dan posle izbornog poraza Merkeline Hrišćansko-demokratske unije i jačanja nacionalističke partije Alternativa za Nemačku, što je pripisano kancelarke velikodušnom stavu prema prihvatu migranata. Iako talas izbjeglica sa Bliskog istoka nije zapljusnuo Crnu Goru, mada ta mogućnost i dalje nije isključena, do njenog glavnog grada stignu pojedinci, nevoljnici koji su pobegli od ratnih strahota u svojoj zemlji. Dimitrije Jovićević slučajno je u centru Podgorice zatekao mladog Sirica koji ovih dana boravi u Crnoj Gori. Nije bio raspoložen za slikanje, ali jeste da nam anonimno sa osmehom na licu ukratko ispriča svoju priču.
It's not easy. Before I come here, nine months.
Nije lako. Došao sam prije 9 mjeseci prvo u Tursku i Grčku gdje sam bio pola godine. Nešto više od mjesec dana sam bio u Albaniji i sada sam ovdje. Ne mogu da ostanem u Crnoj Gori, moram dalje, ali ne znam kako sada kada su zatvorene granice. Ne mogu do Njemačke preko Austrije, ne mogu ni preko Hrvatske. Vratili su me sa granice sa Hrvatskom, rekli su vrati se nazad, ne možeš dalje.
Da li ipak planirate da ostanete u Crnoj Gori ili pak nastavljate put dalje?
Maybe when I have changed the road and I have job.
Mogao bih da ostanem ukoliko bih imao posao, mjesto gdje bih mogao da živim. Tada bih mogao da ostanem sve dok se stanje u mojoj zemlji ne poboljša da bih se mogao vratiti. Za sada ne mogu tamo da se vratim.
Evropska unija odlučila je da zatvori takozvanu balkansku rutu. A kako to komentarišete?
Ja to ne razumijem. Gdje će sada stotine hiljada ljudi koji su napustili Siriju i pobjegli od rata? Ja to zaista ne razumijem. Nije dobro.
Možete li nam opisati kakav je život sada u Siriji?
Prije 9 mjeseci, kada sam ja napustio moju zemlju, nije bilo dobro. Sada ne znam kako je tamo. Ja mislim da su tamo gradovi prazni, da su tamo duhovi, da nema više ljudi. Nema ničega.
No people, nothing.
What are your first impression about Montenegro and
kako su vas primili ljudi ovdje?
And people Montenegro really very good. She's like helping. She's
Ljudi su ovdje jako dobri prema meni. Ovo je mala zemlja, ali mi pomaže. Ja želim najbolje vašem narodu i vašoj zemlji. Vaša kultura je veoma humana i dobra.
I wish for Montenegro all the best. I wish really for Montenegro all the best. Montenegro is have culture, very good culture.
Do they generally have understanding?
Da li oni zaista razumiju vašu situaciju, vašu sudbinu?
Yeah, some people yes, I'm not. Some people talk why no go.
Neki ljudi razumiju, neki ne. Neki mi kažu idi nazad, bori se za svoju zemlju, ali ja ne umijem da se borim. Neki kažu da ostanem ovdje, da nađem posao. Možda i bih da imam gdje da boravim i kada bih imao neki posao.
Vi ne skidate osmijeh sa lica.
Uvijek se smijem. Smijem se svakog dana i dok govorim smijem se.
I burning with this smiling. I don't know why.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj vest da je majka ubijenog premijera Zorana Đinđića, Mila Đinđić, preminula noćas na VMA u Beogradu u 84. godini. Mila Đinđić se od 2013. zbog teškog zdravstvenog stanja nalazi u privatnom domu za stara lica u Jajincima, a od 2004. bila je pod stalnom policijskom zaštitom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Petominutnim ovacijama kolege i prijatelje su se u ateljeu 212 oprostili od Dragana Nikolića. Kod Đevđelije se udavilo troje izbeglica. Turska bombarduje položaj kurdskih pobunjenika nakon napada u Ankari u kome je poginulo 37 ljudi. Očekuje se ukidanje vanrednog stanja u Srbiji uvedeno zbog poplava. Sutra do 10 stepeni kiša. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.